Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U emisiji Kontrapunkt u okviru ciklusa o medijima emitujemo ovoga jutra profesionalna, lična iskustva i sećanja Dragana Jovanovića. Dragan Jovanović je legendarni novinar NIN-a sa najdužim stažom kolumniste u srpskom novinarstvu. Dragan Jovanović je između ostalog poznat, i to veoma poznat, po tome što je napisao zakon o zabrani proizvodnje nuklearne energije koji je usvojila Savezna skupština SFRJ, potom po uredbi sa zakonskom snagom o zabrani kloniranja organizama koji je napisao kao osnivač Zelene stranke. Nakon Černobilske katastrofe 1986. u Srbiju je doveo oko 2000 dece iz Ukrajine na oporavak i za taj postupak od Mihajla Gorbačova dobio je orden, a nakon 25 godina i najviši orden ukrajinskog parlamenta. Jovanović je novinarskom profesijom učio se od Juga Grizelja. Od 2011. živi na suvoj planini iznad Bele Palanke. Tu je na sred dedovine na Pejčevskim livadama postavio ogromnu statuu Svetog Vida i po njemu svoje imanje nazvao Vidovo. Na ovom imanju je pokrenuo akademiju, naučnu akademiju na kojoj se održavaju naučni skupovi koji se bave predhrišćanskom istorijom Srba i to je opsesivna tema njegove literature. Jovanović je autor 15 knjiga, Žitije Savino od Bogumila Monaha, Davidi protiv Bogumila, Kobna jaja Aleksandra Poserkova, Marino jevanđelje, Memoari Pontija Pilata, Glupi tornik, Rastoklija, Srpski mesija, Skica za novu Bibliju, Bezbožnik, Pisma Aristotelu, Namćor. Danas govorimo o jednom uzbudljivom životu, jednom neverovatnom profesionalnom iskustvu koje ulazi u istoriju novinarstva. Dragan Jovanović, kolumnista NIN-a, gost je našeg ciklusa o medijima. Gospodine Jovanoviću, dobrodošli u našu emisiju Kontrapunkt u ciklus koji je posvećen medijima u istorijskom i fenomenološkom smislu. I u jednom i u drugom kontekstu vi ste jedinstven, rekla bih neponovljiv kao fenomen u novinarstvu, budući da ste vi kolumnista sa najdužim godinama radnog staža i to u magazinu kakav je NIN. Šta to konkretno znači i kako gledate na taj kontinuitet, budući da je i on svojevrstan fenomen u ovoj našoj priči o vama u medijima?
Prvo da vam se zahvalim na komplimentima. delim vaše mišljenje da sam neponovljiv, ja neću umreti od skromnosti. Moja kolumna jeste najstarija u srpskom novinarstvu, 30 godina, evo, iz nedelju u nedelju ide u Ninu. Počela je odmah posle Černobila i evo, do današnjih dana. Ali da ne ispadne da sam ja svoje ime, kao mnogi kolege novinari, pravio samo kroz kolumnu. Ja sam kolumnu debelo prvo zaradio drljajući u takozvanom istraživačkom novinarstvu. Moram da pomenem ovde moj istraživački novinarski rad na atomskim centralama. To sam bio uporan. Radio sam možda 3-4 godine, od 84. pa do 87. Nisam se smirio dok nisam doneo zakon o zabrani izgradnje atomskih centrala u SFRJ i taj zakon je preživeo, evo, 4 države. Nikome, pa ni meni do kraja nije jasno kako sam uspeo, jel, da u jednom partijskom komunističkom parlamentu s pomoć Jelke Miljković, koja je tada bila predsednica Savezne komisije za zaštitu životne sredine, da izboksujemo takav zakon kakav ne postoji nigde u Evropi, sa bog zna kako dugom demokratskom parlamentarnom demokratijom.
Evo samo da podsjetimo, 1989. godine vi ste napisali i uspeli da izdejstvujete, tako reći izlobirate, zakon o moratorijumu na izgradnju nuklearki u SFRJ. I to je izazvalo jednu svojevrsnu senzaciju.
Da.
Vi ste bili na čelu Zelene stranke, a veoma aktivan u toj stranci je bio i profesor Vladimir Ajdačić.
Pa ne samo on, Vlada Ajdačić, Nada Ajdačić, Branko Lalović. Imao sam tu jaku disidentsku nuklearnu ekipu iz Vinče i tako da mi niko ništa nije mogao. Nuklearni lobi iz Akademije nauka na čelu s Kanazirom, kada su oni se navalili na mene, kao ko sam ja, novinar, bio sam, jel da tada i mlad, ja sam s 30 godina prešao u Nini, maltene odmah uleteo u tu nuklearnu priču. Onda sam ih ja samo prosledio kod Ajdačića, Nade i Vlade, kod Branka Lalovića, kažem, vidite s njima, podelite dvoboj s njima, ja ću biti samo sekundant.
Da, ali sad kada ste krenuli već tim putem da odgovorite na ovo pitanje koje je bilo vezano za vas kao kolumnistu Nina i taj specifičan fenomen, i videlo se odmah da u građenju tog fenomena u stvari učestvuje taj vaš čudesni životni put koji je zapravo počeo odmah, rekla bih, od vaših mladih dana. Da odemo još dalje u prošlost, vi ste bili jedan od najboljih đaka u 9. Beogradskoj gimnaziji, a potom i najbolji student filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Jeste.
Onda ćemo početi, predlažem,
odatle. Možemo, veoma mi je drago o tome, hoću uvek da govorim i uvek hoću da pomenem našeg gimnazijskog profesora Kovačevića, Milana, zbog koga smo na filozofiju otišli. Idem hronološki. Mladen Kozomara, koji je posle bio i docent na nemačkoj klasičnoj filozofiji, Žunić, koji je bio docent na antičkoj filozofiji, ja sam pre Žunje po godinama, pa onda Milan Lalić, pesnik, koji je prerano umro, izvanredan pesnik, bio sa mnom i u razredu, pa iza nas ide Milan Mladenović, i da bi na kraju došao i Zoran Đinđić. On je najmlađi iz te serije gimnazijskih filozofa našeg profesora Milana Kovačevića, koji nije samo bio dobar pedagog, nego on je s nama igrao i fudbal. Koliko puta me pratio do kuće. Ja sam stanovao iza studentskog grada tamo u Tošinom bunaru. Njemu to nikako nije bilo usput, ali eto, vole sa mnom da priča i pratio me do kuće, pa onda ja pratim njega do škole i tako to u ovim satima razgovaramo. Hoću da kažem da je to obrazovanje, 9. Beogradska, zvali su je Bastilja, stvarno je bila jedna od najstrožih i najkvalitetnijih gimnazija. direktor nam je bio Velja Milošević, stric Slobodana Miloševića, koji je bio mnogo strog i tad nam je to smetalo, ali sada kad odavde gledam, posle 50 godina, on je napravio tu gimnaziju od renomeja i reputacije i dešavalo se da kad naš dobar đak ode na Dedinje, on bude odličan, a kad sa Dedinja neko dođe odličan, on kod nas jedva prođe s nekim trojčicama.
Iz 12.
Iz 12. pa i ovih beogradskih i ova sa Tašmajdana i ova kod Cvetića nisu mogle sa našom gimnazijom. Čak ni Zemunska nije mogla sa nama. Samo da vam ispričam jedan detalj. Ja sam recimo peticu iz geografije dobio tako što sam odgovarao, verglo i Bujošević se zvao profa. Kaže, dobro, ovo je za 4, a za 5... Šta je danas najvažnija vest u politici? Pošto je mene deda, moj arhijerejski namesnik, Belopalanački, ja od 5. godine čitam Politiku, ono četvrtkom za decu, i posle i moj otac koji je bio kralje pilot i majka, jel da, Popova ćerka, Politika se čitala, tako da sam ja znao šta je tog dana bilo najvažnije u politici, a to je da je Turska primljena u zapadnoevropsko tržište, ZEC se to zvao. E, kaže, evo ti 5. Tako su se u 9. Beogradskoj dobijale petice. Da ne pričam o mom obrazovanju koje sam kasnije dobio na Filozofskom fakultetu, gde sam stvarno imao takođe odlične profesore. Zašto vam sve to govorim? Zato što dobar novinar mora da je širokog obrazovanja, neću reći eruditskog, ali bez toga nema dobrog novinara. Ako vi niste tako potkovani, pa onda ako imate posle sreću da vam prvi guru u novinarstvu bude Ju Grizelj, koji je mene primio, jel da, u Večernje novosti, pa sam kod njega imao taj drill prvi novinarski, tu je i Mihajlo Rašić bio, Časlav Jakovljević, Vasa Stojković, Srđa Popović, to su sve imena koja mladim novinarskim generacijama ne znače ništa, ali koji su bili ono baš novinarčine. A recimo glavni urednik Večernjih novosti, koje su važile onda za žutu, danas bismo rekli tabloidnu štampu, glavni urednik Večernjih novosti je bio Slobodan Glumac, koji je sa latinskog preveo Judejski rat Josifa Flavija. Pa je posle njega glavni urednik bio Živko Milić, dopisnik borbe iz Njujorka, koji je prvi javio pre svetskih agencija Reutera, AP, da je Kennedy ubijen 7 minuta pre njih. Pritom je bio isto izuzetno obrazovan. Pa ste tu imali Jocu Jovana Hadžikostića i onaj njegov trn. Pa su tu bili ekipa karikaturista. Pa to je da se smrznete. To je znači Petričić, Koraksić i Ranko Guzin. To je bila ekipa karikaturista s kojima ipak, družeći se, ne samo igrajući šah, isto ovaj dobijaš neka znanja. Znači, mora da se ima jedna takva podloga, prvo u školi, u gimnaziji, pa na fakultetu, a onda da prođete kroz drill pravih novinarskih vukova ili lavova, zovite ih već kako hoćete. I onda kada je Jug prešao u Nin, on je mene odvukao tamo, povukao, ne zato što imam plave oči, nego što je osetio da sam zver njegovog formata i da ga neću obrukati. I onda sam ja, ono što sam malo pre rekao, odmah uletao u te atomske centrale i napravio svoje novinarsko ime praktično na tome. Mada dok sam bio u Večernjim novostima, ja sam bio akreditovan i izveštač u Skupštini Srbije. Kad slušam ove današnje novinare, kako nemaju uslova za rad, kako ih šikaniraju, meni ovo stvarno malo bude muka od svega toga. Ja sam u tim Večernjim novostima ušao u kabinet Škrebićev i iz njegove fioke ukrao izveštaj o Smederevskoj železari koji je bio državna tajna i ja sam za novosti prvi objavio da Smederevska železara ima 2 milijarde dinara gubitaka. To je bilo su velika slova na naslovnoj strani.
Ali da li je to podlegalo?
E, vidite.
Kaznenoj politici?
E, sad ću vam reći. Ovaj,
pošto je malo, to bila državna tajna.
Da. Malo koji novinar zna, a meni je to jedan policajac objasnio, a i jedan sudija, da novinar ne može da odgovara za otkrivanje državne tajne. Za to može da odgovara onaj koji je zadužen da je čuva. Razumete? A novinarovo je pravo i obaveza da otvara i državne tajne ako su one u opšte društvenom interesu.
Just one good man. Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Kada govorimo o Ninu, Nin je zauzimao posebno mesto u Jugoslaviji, u SFRJ Jugoslaviji. Bio je to magazin koji je bio bez konkurencije, nivo koji ostaje nedostižan. U čemu je tajna Nina i Ninovaca? Jer to je redakcija koja je ukupljala najoriginalnije ljude u novinarstvu.
Pa znate šta je, kad sam ja došao u taj Nin, imao sam ovde 30 godina. Tu su bile novinarske gromade. Nisam zatekao Franeta Barbierija, on je ranije otišao, ali tu je bio recimo Gostuški. Žao mi je isto Piroćanac. Gostuški pisao za nje. Pazi, Gustinčić, Rista Bajalski, Radenković. Pa onda dođu uslovno rečeno mlađi, Steva Stanić. E vidite, Steva Stanić, koji je bio prvoligački fudbaler Novosadskih Kanarinaca i pamtim ga kad je Partizanu dao dva, Šoškiću dao dva gola na stadionu JNA. Steva Stanić, kad ga vidite na ulici, on vuče neke cegere, kese, uvek vuče neke zembilje i uvek je tu Grmeč Lipa Šumatovaca, uglavnom Grmeč. E vidite, taj Steva Stanić pronađe Margarit Jursenar kanadskim šumama tamo na granici gore Amerika, Kanada, napravi s njom intervju i donese u Nin intervju. I sad mi onako, pa kao, Steva je napravio s njom intervju 2-3 godine pre nego što je ona dobila Nobelovu nagradu. Ode Steva, nema ga, Henry Moore, ona svetska vajarska faca, koji više ne vaja nego koja čuva ovce. To su bili novinari Nina. I zato je Dragan Marković, koji je napisao, otpisani su njegovi, Draganovi, ova serija čuvena na televiziji koja je bila, Dragan Marković se Bog zna kako zamerio vlastima, kada je rekao svaki novinar Nina može da bude ministar u vladi, ali nijedan ministar u vladi ne može da bude novinar Nina. E, to je, tako su stvari stajale u tom Ninu. Ja sam, kažemo, kao balavac sa 30 godina s ovom legitimacijom Nina imao otvorena vrata kao da sam imao diplomatski pasoš ili da sam imao značku nekog debejca. Za mene su sva vrata bila otvorena. Ja sam u KPZ-u, znate, kultnu kafanu, klub poluzatvorenog tipa, ja sam imao svoj sto. A preko puta mog stola sede Stane Dolanc, u tom trenutku najmoćniji, Tito je još živ, ali ovo je već moćniji od njega. Zvonko Štaumbringer, Tito biograf, Berislav Šefer, potpredsednik SIVA. Znači, njihov sto je tamo, zna se, moj sto je ovde. Ja sam imao sto, to danas ne možete vi ovim klincima da objasnite šta to znači. Kao što u Maderi su imali sto, šta ja znam, Miljanić, ovamo, doktor Aca Obradović, a drugi sto je imao Predrag Milojević, s kojim sam, mislim, to je neukusno da kažem da sam se ja s njim družio, ali kada bih se ja pojavio u Mader, on bi me pozvao za sto. Pa bismo razgovarali, pa je lobirao da odem u France Press, pošto neki Čika Toša, njegov drug, odlazi u penziju. Ja sam se dugo dvumio između Nina i France Pressa, ipak, iako u France Pressu, recimo, bila tri puta veća plata, ipak sam se odlučio za Nin, jer mi je tog dnevnog agencijskog novinarstva iz Novosti već bilo dosta, a s druge strane koliko sam bio drčan, pa još kao dopisnik France Pressa iz Beograda poludeo bi potpuno i onda bi me UDBA sigurno negde bi završio
nekom... Ipak bi istražili previše tih državnih i ostalih tajni.
Naravno, ne bi imao tu kraja i onda bi stradao kao mladi francuski.
A kako ste se družili sa onima koji su vam bili bliži po godinama sa Tirketom, sa Tijanićem.
Jao, to su bile, znate
to su
šta?
Bile, da rekla bih, malo znate, igre bez granica.
Da, znate šta, to je najbolje rekao ovaj pokojni Slavko Ćuruvija, koji je hteo da dođe u NIN, da bude novinar NIN-a. I onda je on jednom ušao u redakciju i to je negde, ne znam gde je to napisao. Kaže, ju grizelj ide do pola go i bos po redakciji. I ovaj, gađa pisaćom mašinom Stevu Nikšića. Ljuba Stojić ide u Bermudama isto go i nešto svađa se sa Tijanićem. Pera Ignja ide i viče akademik na podu, Gostuškog neko nokautirao ili Gostuškine. Kaže, a onda dolazi Dragan Jovanović sa reketom, sa tenisa, isto u klompama i ovo, i kaže, onda sam ja shvatio, kaže Ćuruvija, da tu meni nema mesta. E vidite, da je neko gledao, ja ne znam kako je taj NIN izlazi uopšte. Imali smo šahovskih tabli. Tu se igraju turniri u šahu, tu je Brana Petrović, Pera Pajić, Vuk Drašković je odlično igrao šah, pa je moj profa Mihajlo Marković isto igra. Tu se igra šah, a Milanče Rusić, tehnički urednik, samo se pojavi na vrata i ono sve nas otera i rastera. On pokupi rukopise i on je to slagao, kratio šta je trebalo i to je izlazilo. Znači, NIN je bio toliko jak da je Milanče Rusić, tehnički urednik, mogao sam da ceo NIN pošalje u štampu bez urednika i bez novinara. Toliko je to sve bilo jako sa svih strana.
A pričajte nam malo o tim glavnim urednicima. Ko vam je ostao u sećanju kao najbolje? Da li je to uopšte moguće odrediti?
Pa, znate šta, meni... Pa da li zato što me primio, meni je Dragan Marković nekako ostao onako... Bio prvo lep, imao plave gusanske oči i prema meni je imao jedan, naravno Jug mu je objasnio, a on je beskreno verovao Jugu i zna da me Jug ne dovodi zato što ima plave oči. Prema meni je imao jedan, a što bi se reklo, ambivalentan stav. S jedne strane me volio i cenio, a s druge strane volio da me ovaj malo i kinji i da me cima, na čemu sam mu beskreno isto zahvalan. Jer mora mlad novinar, mora da prolazi kroz dril kao u Legiji stranaca. Iako sam ja taj dril kao prošao u Novostima, ali sad da mi ne bi udarilo to što sam odjednom se stvorio, jel da, u Aleji velikana, jel da, mislim živih velikana, ne ovaj na Novom groblju, da mi ne bi to malo udarilo u glavu, a onda s vremena na vreme oni moraju malo da te spuste na zemlju. Imao sam 26 glavnih urednika, ako možete da shvatite. I kad je Nebojša Spajić počeo nešto da mi objašnjava kako NIN treba da izgleda ovo ono, pa mu ja kažem, pa to dobro, to ne može baš tako, on, da, može, ja kažem, je Spajao, ti si mi 26. Slušaj me šta ti kaže. Tako, jedan od poslednjih urednika, vidim da je bio i kod vas gost, sa Slobodanom Reljićem sam dobro u kolegijumu sarađivao. Nismo se baš uvek slagali, ali na kraju je sve to bilo u korist NIN-a. Onda Mirko Đekić je bio dobar glavni urednik, mada on bio ekonomista, a svi ekonomisti, a evo i Ćulibrk, a nisu samo oni, nego i Frane Barbieri. On je nekako odvuko na tu stranu, uozbiljen NIN i više nego što treba, i onda posle to klatno mora se vraća malo na drugu stranu. Ja znam tu priču da je Frane Barbieri u jednom trenutku rekao da mu ne trebaju Momo Kapor i Zuko Džunkur, jer su oni suviše laki za NIN. I onda ovi, jel da, se naljute i ne dolaze više u njen, ali verovatno se prvo osetilo na tiražu ili zovu ljudi, pa a zašto nemam Kapora, a zašto nemam Džumkura, ovo ono. I onda je Frane Barbieri morao posle da ih juri po Bermudskom trouglu, ovde Lipa Grme Šumatovac, i da ih moli da se vrate. Uvek je morao taj balans da postoji. Na kraju krajeva kolumnista pored mene je, što mi je bila velika čast, bio Brana Petrović. Mi smo bili ovako, gledali smo kolumna preko puta kolumne i onda Brana Petrović kaže, kako moj ovaj komšija piše, pa on mene citira, šta ja pišem, onda ja citiram njega kako on piše. Citirali smo se. Pa onda je bilo važno da je pisao Mića Danarlić, pa je bilo važno da je pisao Puriša Đorđević. Sreo sam ga sada na nekom koktelu i rekao sam mu da je on promašeni filmadžija, da je on rođeni pisac. Jer kako je on pisao te priče iz Male Varoši? To je mene neodoljivo podsjećalo na Kunderu. Veliki je talent bio, čuj talent, mnogo je mnogo važnih ljudi taj Nin podupiralo da bude to što vi kažete da je bio. Da je.
E sad, i nešto o značaju tog Bermudskog trougla. O. Lipa, Grmeč, Šumatovac i činjenice da je odmah nakon 5. oktobra počelo sa gašenjem tih kafana koje su od neprocenjivog značaja bile upravo za novinarstvo u Srbiji.
To je po meni zločin veći od Sava Male rušenja. Ugasiti te tri kafane, gde vi, kad tu siđete, vi u roku od 10 minuta imate sve svetske i važne informacije, pa do estrade, do Lepe, Lukić i Cuneta i Tozovca, šta su uradili, a znate i šta se dešava u Vašingtonu, šta u Pekingu, šta u Moskvi, šta u kod Dolanca, šta kod druga Tita, mislim, to je bila jedna neponovljiva berza informacija, gde vi praktično ste mogli da sedite u Bermudskom trouglu i da napišete svoj tekst od onoga što ste tu čuli i da se ne pokajete, da ste površno uradili svoj posao. A u sigurnost informacija uopšte niste razmišljali da nije tako. Evo sami ste rekli da posle 5. oktobra to počinje da se gasi. Ne samo to, nego sve iole kultne kafane u gradu su ugašene. Evo, sinoć sam bio u Kolarcu, kao u stara vremena, Vesna Pešić mi je, rekao sam, ostavio mi knjigu, roman Branka Dragaša, Hermelin je znao, ostavio mi na šanku kod Kolarca, u kafani. Ja sam došao i mene knjiga čekala i to je onaj Kolarac iz studentskih dana. Malo ako je nešto šminkano, ali to je sve ostalo tako. Tu su sve one face od pre 50 godina. Zdravo, zdravo, popričate, popijete čaj s rumom. Čudi me da još Kolarac nisu napali, sad možda nije trebalo da pričam.
Ucnućem udarom.
Da i njega ne unište. Pa evo, Zoru su upropastili, Jadran su načeli, a Bermudski trougao je potonuo kao Atlantida.
Gost emisije Kontrapunkt, Dragan Jovanović, legendarni kolumnista i novinar Nina. Nin je osnovan 1935. godine, uskoro je bio zabranjen, a redovno je nastavio da izlazi 1951. godine. Od 2009. godine u vlasništvu je švajcarsko-nemačke korporacije Ringier Axel Springer. Da vidimo kako se naš gost Dragan Jovanović snašao u uslovima vlasništva švajcarsko-nemačke korporacije.
Reći ću samo ko je bio za ukidanje moje kolumne. Angela Merkel. Bio sam u penziji i već sam čuvao ovce na svojoj planini. I sada ona je izgubila neke izbore lokalne gore u ovoj njenoj Pomerani, šta ja znam gde, koja je izborna jedinica. I onda sam ja napisao, pa dobro, ako izgubi i ove savezne izbore, evo neka dođe kod mene da čuvamo ovce. E, to su ovi iz ambasade beogradske snimili, poslali u Bon. I sad to stigne do njenog kabineta, iz njenog kabineta zovu Springera, pošto Springer i Rengier su suvlasnici Nina, onda su zvali, mislim ne lično, ali iz Rengiera i Springera, i pitali su da li taj baš mora da piše. Onda im je odgovoreno, ne mora.
A ko im je odgovorio?
To nisam siguran. Mislim da je pokojni Nebojša Spajić, glavni urednik. Ili on ili Jelena Drakulić treći, ne znam ko bi se upuštao u te razgovore. Kaže, znate šta, mi možemo to da uradimo, ali naše sondaže nedeljnog, mesečnog, tromesečnog, šestomesečne sondaže godišnje pokazuju da je on najčitaniji autor Nina. Onog trenutka, ako on prestane da piše, u startu pada 2-3 hiljade tiraža, što danas nije malo. Onda sam pušten i dalje da radim. No matter what I tell you, it doesn't make it real. Well, everyone will tell you, tell you how I feel. We'll be right back.
Noći u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Ciklus o medijima. Naš gost, Dragan Jovanović, kolumnista Nina. Istraživačko novinarstvo, sada i nekada.
Pa je onaj helikopter na koga smo već zaboravili. I TV reporter, nisam siguran koje TV stanice, nije važno, manje više su svi isti. Stoji ovako na asfaltu, tu je njiva i helikopter je po mojoj proceni tamo na 400-500 metara. Policija je jel da to blokirala. On je uspeo jel da nekako da se skloni da kaže evo tu smo, evo ga helikopter, ovo ono. I onda izgovara rečenicu zbog koje bi kod mene odmah dobio otkaz, zvao bi ga mobilni da mu kažem da ne dolazi, da ću mu poslati radnu knjižicu. On izgovara ovu rečenicu. Ali, kaže, ne možemo da priđemo helikopteru jer je blato. Razumete? E, to su današnji mladi lavovi u novinarstvu. Blato je do helikoptera. Sećam se Večernjih novosti. Isto je avion neki probio ogradu na pisti Surčinskoj, nabio se tamo u kukuruz i viri mu rep. I sad ovi iz Novosti, ajde. Ja idem sa fotoreporterom Alijom. Imali smo ne samo ekipu sjajnih karikaturista, nego i aždaje od fotoreportera. Radetić, Bašlija, Alija, Žikalija, njima je Branko Bosić bio guru. Sve jedno ko ide sa mnom, to su sve lavovi, samo ko je tu slobodno na traci. I mi dođemo u kukuruz, vojska je oko aviona, mi se šunjamo da nas pomlate ko zečeve. Znate kako jesen šušti kukuruz, za čas možete neki regrut vojnikovi da vas izbuši. Ja čučnem, Alija me ujaši. Ja ustanem i on ima visinu da slika avion. Spustim ga, uzmemo film. Ja ga s oproštenjem stavim u gaće. Alija stavi novi film i sad mi idemo kao ono naivni mladi novinari. To je, šta će dovoljno? Pa mi smo čuli da je pao avion. Ma kakav avion, vraća se nazad ovo ono. Mi se naravno vratimo, ali smo mi obavili posao i sutradan na prvoj strani Večernjih novosti avion poboden, sve vidi se koji je avion, JAT, ima onaj svoj broj i tako da. E vidite, a ovom dečaku koji je došao na 500 metara do helikoptera i imao je priliku bar da se slika pored njega, nešto bi video, nešto bi otkrio, njemu je blato. E sad vi od mene očekujete da se ja bavim ekološkim problema. Ja mogu samo da budem konsiljere, da mu kažem, ej, ovo, idi tamo, vidi to i to. Ne što sam mator, nego ja mislim da treba da se bavim ozbiljnim poslovima. Moja i rubrika se zove postekologija. Znači, ja se bavim duhovnom ekologijom. Nama je duhovni prostor zagađen. I danas nas ne samo zasipaju osiromašenim uranijumom, zasipaju nas danas isto hemikalijama. Ja to osetim u vazduhu kad dođem u Beogradu. Osetim na nepcima metal, kao u vreme Černobila. Meni su neki piloti govorili da u svakom avionu tamo gde je toalet ima još jedna kao prostorija i stjordesa odatle samo povuče nešto i to se prosipa. Ali sad, šta je? Ja u 71. godini treba da uđem u avion, treba da pratim stjuardesu, treba da se šunjam tamo kod pilota. Mislim, mene to mrzi da radi. Ja sam bio na snajperu CIA, Westinghouse-a i JNA zbog atomskih centrala. To mi je potvrdio Jovo Miloš, koji je u vreme Franje Herljevića, ministra unutrašnjih poslova, bio četvrti, peti čovjek zadržen za međunarodni terorizam. I posle 7 godina, kad je otišao u penziju, rekao mi je, Dragane,
Dva puta smo na kolegijumu razmišljali o vašoj fizičkoj likvidaciji, ali nam nisu bile jasne vaše veze sa Bader Meinhofom i sa vojnim krilom PLO, a znali smo da imate česte kontakte. Da li su to samo novinarski kontakt ili drugi? A plašali su se i od Bader Meinhofa. Ja sam, znači, to prošao. Donao sam zakon, ne samo zakon o zabrani izgradnje atomskih centrala. Donao sam i uredbu o zabrani kloniranja, koja, bojim se, ponovo oživljava. A šta sad ja opet da jurim Severina Antinorija? Slušajte šta ću sad reći, pa neka misli ko će tako reći. Ubistvo Olivera Ivanovića kao mjesec dana se kao ne znam. Pa ja da sam novinar ili urednik, ja bi to za mjesec dana, evo, kladim se, raščivio. Šta je? Ali to moraš da odeš dole, pa si dole nedelju dve dana, tri koliko treba, pa ovamo, pa ovaj vrti, pa ovde u Beogradu preko, jel da, krtica ovde, pa dole napraviš mrežu krtica, ovo ono, i ja bi to raščivio. Evo vidite si to, uhvaćeno, uhapšeno je koliko 8 njih koji su ulazili u vojne objekte, snimali dronovima, bombardovani generalštab, ovo ono. Pa ja bih znao koji su ti 8. Kako se zovu, odakle se. Ovako se samo po imenu zna taj pripadnik POKE, koji je došao kao neka prethodnica. Ja bih znao koga su oni nameračili. Kaže, meta je neki političar. Čak se ne kaže ni da li je opozicioni, ni da li je iz vlasti. Ja bih to doznao. Doznao bih ko je bio na meti, ko su ti. Ako su uhapšeni, zašto su pušteni? Šta je, zato što je došao možda ovaj senator, ne znam kako se zove, dečko, i obećano nam da će Amerika da nam da podršku da uđemo brže u Evropu do 2025. Može da bude, ja bih čak i to doznao. Čuo sam, sin Donalda Trumpa hoće tu da pravi hotel, gde je generalštab u Nemanjinoj. E sada, možda za potrebe Trumpovog sina je taj dron to snimao. Ili, što kaže Boža Spasić, možda su uslovno snimali to, a snimali su zgradu u Nemanjinoj gde je vlada i snimali su ministarstvo spoljnih poslova. Ali ja bih to sve znao. Ja bih stegao Božu Spasića, koji mi je inače, čuje mi neki zemljak. Obnovio bi sve te svoje veze u takozvanoj staroj udbi, koja je još živa, jer oni nikad ne idu u penziju. Ali ovi mladi, ja ne znam, sami ste rekli.
Šta mislite, kako bi reagovao Ringier onda? Da li bi zvonili telefoni?
E, vidite, kada bih ja bio glavni urednik, onda ne mogu da zvone nikakvi telefoni. Ako zvoni, ovo ja objavim da su zvonili i dajem ostav. Ja sam se vratio na dedovinu. To su takozvane pejčovske livade iznad ove Bele Palanke, odnosno iznad sela Mokre. I tu nekad se čuvalo i po 10.000 ovaca. Sad sam ja bio do skoro sa 32. Od toga su 6 jagnjadi bila. Zašto sam tu? Ja sam hteo u Ninu, zadržavali su me još da radim, ali ja sam hteo da budem glavni urednik, pošto to nije moglo, onda sam ja rekao, idem u penziju, pa ću pisati jedan dan. Ja sam sebi stvorio obilje kvalitetnog slobodnog vremena na kvalitetnom suvoplaninskom vazduhu, gde mozak radi kao švajcarac sat. Ja sam u vazdušnoj liniji od takozvanih Najdanovih krugova. Najdanovi krugovi su izvori kosmičke energije. To je u tom selu Mokra ispod mene i tu je jedno mokransko vrelo i za te Najdanove krugove je znao i Nikola Tesla. I on, kad ga je kralj Milan otpustio, jer je mislio da je dečko prolupao kad mu je predlagao elektromagnetski zid oko Srbije da ne može ništa da uđe, On je i ne znam kog razloga došao tamo. Sada sve što više razmišljam, ja mislim da je Tesla svojom intuicijom znao za te Najdenove krugove, a NASA agencija je satelitski snimila takozvani kosmički levak u prečnik od 50 km koji se uliva baš u Najdenove krugove. I ja sad pišem jedan roman koji se zove Čuvar kosmičkog levka, pogađate ko je čuvar. Ja sam napisao 15 romana. Ja sam za 6 godina, koliko sam u penziji, napisao 6 romana, koje nema šanse da bih napisao da sam ostao u Beogradu. Ja praktično te romane ne doživljavam kao svoje. Često mi se čini da sam ja samo neka stenografkinja koja se dozgo sa kosmičkog interneta da stiže iz one takozvane Borgesove astralne biblioteke, jel, rukopisi ne gore. I ja mislim da ja prepisujem te rukopise, jer imam neodoljiv utisak da nisu moji, da je moja zasluga tu stenografska. I sad ću vam reći nešto što je ovako možda neuputno da se kaže. Ja mislim da će Treći svjetski rat, ako ga bude, biti zbog kosmičkog levka. Jer vidite, Rusi su u Nišu napravili taj humanitarni centar, ovi su u Bonstilu. Sada ove Amerikancima mnogo smeta ruski humanitarni centar, koji, mislim da se ne lažemo, nije samo to. Da sam novinar, ja bi pronašao šta po cenu, jel da me košta glave. U svakom slučaju, to mesto gde sam ja je jedan biblijski, energetski jak, ja bih rekao vril. I ja to maksimalno koristim i maksimalno se dobro osjećam i pišem.
U emisiji Kontrapunkt u okviru ciklusa o medijima bili ste u prilici da čujete jedinstvenog Dragana Jovanovića, legendarnog novinara NIN-a sa najdužim stažom kolumniste u srpskom novinarstvu, koji sada živi na suvoj planini iznad Bele Palanke, gde se dešavaju čudesne stvari, kako smo čuli. Igor Ristić, tonska režija, Ivana Đorđević, muzički urednik Kontrapunkta, Božidar Ljubišić, organizator, i Biljana Đorović realizovali su ovu emisiju. Želimo vam prijatan dan.